Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 4 август, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда харбий хизметке шишиндердин алынмауын шишиндер үзлеринче бейли. Қозан базарында яшылча сатушы мигрантлар белән сугышкан исерек десантчылар сатушыларның гаепле булуын белдерә. Быелгы фидия һәм фитр садакалары турында Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте вәкиленең аңлатмасы. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Төркиядә яңа хәрби җитәкчелек билгеләнде. Сүриядә бәрелешләр дәвам итә, Хамаш Илганышта. АКШ президенты Барак Обамага 50 яш. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Төркиядә хөкүмәт һәм армиядәге югары түрәләр арасында чыккан низактан соң, илнең хәрби кешеләр башлыгы, һава, җир өсте гаскәрләре һәм диңгез флоты җитәкчеләре яңалар билгеләнде. НАТО илләре арасында хәрбиләре саны белән икенче урынны алып торган Төркия көчләренең башлыгы итеп, элек жандармериягә җитәкчелек иткән генерал Нәҗәт Өзел куелды. Дистәләрчә генерал һәм офицерны түнтәрелеш әзерләүдә гаепләп, зәрлекләгәнгә элекке хәрби җитәкчелек эштән киткән иде. Хокук яклаучылар белдерүенчә, пенҗишәмбе төнендә Сүриядә хөкүмәткә каршы чараларда катнашучылар арасында кимендә 6 кеше үтерелгән. Якшәмбе иминлек кешеләре оппозициядәгеләргә каршы операция башлаган һәм шәһәре шулганышта. Транспорт йөрми, телефон элемтәсе юк. Илнең хокук яклаучылары әйтүенчә, әлегә операция башланганнан бирле һәммәдә үлүчеләр 100-дән арткан. Мой Минлек Шурасы шәршәмбе көнне Сүрия хакимияте гамәлләрен хөкем итте. Минлек Шурасына кергән барлык илләрдә кабул иткән белдерүдә гади халыкка карата көч кулланылмаска тиешлеге әйтелә. Мәммәр Кадафи тарафдарлары Бенгазидагы Милли Күшеш Шурасына каршы көрәшергә илнең көньягындагы гысянчыларның исламчылары белән берләшергә килешкән. Бу хакта Кадафиның улы Сәйф әл-Ислами белдерде. Ул исламчылар һәм Кадафи тарафдарлары либералларны җиңәчәк дип әйтә. Әл-Ислам шулай ук узган атнада гысянчылар армиясе башлыгы Габделфәттах Юнисны нәкъ исламчылар үтерде ди. Бенгазида соңгы вакытта Сиянчыларның төрле фракцияләре арасында үзара бәрелешләр булгалады. Милли күшеш шурасы фикер каршылыклары булуны раслый. Әмма сиянчылар хәрәкәтендәгеләрнең таләпләре уртак, Каддафиның хакимияттән китүе ди. Мисыр башкаласы Кахирәдә элеккеч кешеләр министры Хәбиб әл-Адли өстеннән мәхкәмә дәвам итә. Әл-Адли белән бергә полициядәге тагын элекке 6 зур җитәкче дә мәхкәмә каршына басты. Алар илнең элекке президенты Хөсни Мөбәрәк кебек үк февраль аенда гади халыкның күпләп үлүендә гаепләнә. Гаепләү карары чыгарылса, аларга үлем җәзасы янарга мөмкин. Бүген Мөбәрәкнең 2 улы да яңа мәхкәмә каршына басты. Алар ришвәт чилектә гаепләнә. Мөбәрәк эшен караган мәхкәмә 15 августта дәвам итәчәк. Барак Обамага 50 тулды. Обама АКШ тарихында дәүләт башлыгы дәрәҗәсендә 50 яшьлеген үткәргән 3-нче президент булды. Кичә Обама тарафдарлары бөтен илдә әлеге вакыйга уңайыннан бәйрәм үткәрде. Президент аларга Чикагодан видео мөрәҗәгать юллады. Анда ул данлыклы Арагон Холл бию залында меңнәрчә кунак белән юбилеен бәйрәм итте. Бүген тантана Ак йортта дәвам итә. Россия президенты Дмитрий Медведев телефоннан сөйләшкәндә Обаманы 50 яшьлеге белән котлады. Кремль матбугат хезмәте лидерлар Русияның дөнья сәүдә оешмасына керү эшләре ел ахырына төгәлләнүенә ышаныч белдерде дип хәбәр итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украинаның Луганский өлкәсендәге Краснокутская күмер базында метан янып 26 кешегә зыян килде. Илнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы күмерчеләрнең төрле дәрәҗәдә тәннәре пешкән дип хәбәр итә. Каза урынында 37 кеше булган. 29 июль көнне Луганский өлкәсенең икенче бер Суходольская Восточная күмер базында метан шартлап 27 кеше үлгән иде. Беларус министрлар шурасы карары белән гади халык куллана торган газ һәм җылылыкка бәяләр илдә 10% артты. Шулай ук 4 августтан җәмәгать транспортына да бәяләр күтәрелгән. Май аенда ил акчасының 60% бәясе төшү әлеге хәлгә китергән. Беларус статистика комитеты бәяләр күтәрелүенә Россия белән дә чагыштырып күрсәтә. Әгәр 2010 елның декабре белән чагыштырганда Россиядә куллану бәяләре 4.13% процентка үссә, Беларуста ул 11% арткан. Россия баш прокуратурасы авыр хәлдә калган балаларга ярдәм итүче фонд эшендә җитешсезлекләр ачыклаган. Бюджеттан бирелгән акчаларның зур өлеше фонд хезмәткәрләренә тотылган. 2008 елдан алып 2011 елга кадәр әлеге фонд балаларга ярдәм өчен 82.5 миллион сум акча бүлеп биргән. Хуҗалык эшчәнлегенә 178 миллион сум тоткан. Шуның эшеннән 130 миллион сумы хезмәт хакына киткән. Польша президенты Бронислав Комаровский парламентка сайлау көнен билгеләде. Парламентның түбән һәм югары палаталарына сайлау бер үк көнне 9 октябрьдә булачак. Комаровский, әгәр элекке кебек ике палатка сайлаулар ике көндә үтсә, халык күбрәк катнашыр иде дигән фикердә. Польша Конституция мәхкәмәсе ике көнлек сайлау ил конституциясенә каршы килә дигән карар чыгарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қозан базарында яшелше сатушы мигрантлар белән сугышкан исерек десантчылар сатушыларның гаепле булуын белдерә. Белгечләр Русиядә җинаят кылучыларның язадан котыла алуы җинаятчылыкның төп сәбәпләреннән берсе дип аңлата. Бу һәм башка темаларга Русиядә чечен халкының хәрби хезмәттән читләштерелүе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Быел Русиядә язгы хәрби чакырылышта шешеннәрне гаскәргә алмадылар. Русиядә нәк аларны гына хезмәткә чакырмауны шешеннәр үзенчә бәяли. Алар фикеренчә, бу Русия конституциясен бузу булып тора һәм киләчәктә мондый караш үзгәрмәсә, бу үзеннән-үзе Русиянең таркалуына китерәчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
7000 чечен егете инде медицина тикшеренүләре узып армияга китәргә әзерләнеп йөргәндә Мәскәүдән Чечнягә бернинди чакыру килмәгән. Әлеге хәл республиканы әлбәттә аптырашта калдырган. Бернинди аңлатуларсыз Русиядәге бер төбәкнең егетләрен армияга алмау бик гаҗәп тоела. Чечняның кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Ухаджиев әйтүенчә, мондый хәл инде 40-нчы елларда бер күзәтелгән.
40-х годах, 41-м когда уже был, так сказать, запланировано выселение чеченцев.
Сергенгә җибәрү планлаштырылгач, сәяси җитәкчелек шулай ук чеченнарны армияга чакырмаган. Хәзерге вазгыятьтә шундый шикләр уята.
Это очень дурно пахнет, собственно говоря.
Бер карасаң, Татарстан, Башкортстанда мондый хәл килеп туса, егетләр шатланыр гына иде кебек. Ләкин Нухаджиев алай дип санамый. Аның фикеренчә, бу инде ярлык тагы, ягъни халыкларны икенче сортлы итеп күрсәтү.
Для нас трудно перенести несправедливость.
Без гаделсезлекне кичере алмыйбыз. Безнең җирлектә төрле сугышлар һәм низаклар гамар-гамарга гаделсезлек аркасында чыкты. Кавказда барсында кеше ярдәмендә генә хәл итәргә ияләшкәннәр дип уйлыйлар. Бу һич кенә дә лай түгел. Беренче чиратта без гаделлек якны дин Хаджиев.
На Кавказе только сила. Нет. На Кавказе справедливость превыше всего.
Әлбәттә, конституция нигезендә чеченнар да Русиядәге башка халыклар кебек үз ватаны алдында хәрби бурычын үтәргә тиеш. Шуңа республикада кеше хокукларын яклаучылар әлеге хәлне чечен милләтенә карата Русия конституциясен бозу дип саный. Әмма Чечня Русиянең бер төбәге саналса да, аларның соңгы елларда үз канунлары белән яшәве беркемгә дә сер түгел. Хатын-кызларга яулыктан йөрү тәртибен кертү шул мисалның берсе. Московский комсомолец исә чечендәрне армияга алмау генераль штабтан гына түгел, ә югарырак җитәкчеләрдән килә дип яза. Имеш иртәгә сугыш чиратларын тулландырырга мөмкин чечендәрне хәрби белемгә өйрәтәсләре килми икән. Нухаджи сүзләренчә, алардан сугышчы ясамау нәкъ армия бурычы.
Уберите двойные стандарты, относитесь к чеченцам как к людям не второго сорта.
Ике язлылыкны чеченнарга икенче сорт кебек карауны бетерегез. 44-нче ел өчен гафу итегез. Ягъни кешечә мәгамәләгә кергәндә берни дә сугышлар булмаячак. Безнең башка ватаныбыз юк. Максатчан рәвештә читкә этәрәләр бит.
Вот умышленно. Вот выдавливают.
Нухаджиев берничә еллык үзе дә чеченнарның Чечнядан башка урында хезмәт итүенә каршы чыккан. Ике сугышны кичкән һәм халыкның күз яшьләрен үтерүләр, кеше урлаулар, көч структуралар тарафыннан халыкның җәберләвен, ягъни рәхимсезлекне генә күреп үскән егетләрдә нәфрәттән башка хис була алмас дип уйлаган. Без анда җиңдек дип масаяучылар да армияда чеченнарны бик яхшы кабул итмәс иде. Гәрчә контрактниклар Русия бөтенлеген сакларга түгел, ә күбрәк талап кайтып китү өчен килде ди ул. Ләкин бүген Чечнядагы эшсезлек чорында меңнәрчә егетләрнең армияга алынмавы шулай ук үз изен калдырырга мөмкин.
Условиях безработицы это тоже очень существенная нагрузка на правоохранительные органы, на республику. Когда человек нечем заняться, он тоже ищет какие-то приключения.
Нухаджиев сүзләренчә, чечендәрне армияга алмау турындагы яңа тәртип кеше хукларын бузу булып тора. Бу милләткә һәрвакыт үзләренең яхшы икәнләрен исбатларга кирәк ди ул. Без бер нәрсә дә исбатларга тиеш түгел, Чечня бит инде Русия ичендә яшәргә теләвен әйтте. Сау сәламәт кешене армияга чакырмау ул Русия таркалуына китерәчәк. Бу аңлап эшләнәме, юкмы белмим. Меңнәрчә егетләр үзләрен икенче сорт итеп тыя ди Чечнядә кеше хуклар өчен җаваплы вәкил Нурдин Нухаджиев.
Русиядә чечен халкының хәрби хезмәттән читләштерелүе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Русиядә хәрби һава десанты көне милләтара берелешләр белән узды. Бу көндә десантчыларның Казан базарындагы сатучылар белән сугышуы тарихы яңа борылыш алырга тора. Чәршәмбе кичендә десант ветераннар вәкиле Казанның эфир телевидениесе каналына килеп, Адараски урамы тирәсендәге Ельшичләр базарында булган сугышуга үз аңлатмасын бирде. Ул десантчыларның балаларга җиләк җимеш алыр өчен базарга килүен һәм сатучыларның аларны котыртуын әйтте. Журналистлар сорауларына җавап биргән Адараски базары вәкиле дә башка базарлардагы сатучылар да десантчыларны гаепләргә теләмәде. Исереп килүләрен ышатмаганлыкларын гына әйтте. Десантчылар фикере һәм базарда сату итүче мигрантларның хәле турында Бикә Тимерова сөйли.
Казанда десантчылар бәйрәмендә Адарацки урамында булган сугышу вакыйгасы бөтен мәгълүмат чараларының игътибар үзәгенә менде. Инде хәзер хәрби һава көчләре ветераннары хәлләрне үзенчә күрсәтергә тырыша. Эфир каналындагы туры эфирдагы сөйләшүгә килгән ВДВ ветераны үзе дә базардагы сугышуда катнашкан Рөстәм Гариповның әйтүенә караганда, десантчылар базарга сугышырга дип бармаган. Алар авыру балаларга җиләк җимеш төяп кайтыр өчен барган, сатучыларның гамәле аларны таяк һәм таш алырга мәҗбүр иткән икән. Гарипов десантчыларның күләргә җыенганмы, юкмы икәнен дә ачыкламады. Сорауларга җавап биргән базар җитәкчесе урынбасары десантчыларны гаепләргә теләмәде. Ул бары тик аларның ел саен исереп, тәртипсезләнеп килүе сатучыларга ошамый дип кенә әйтә алды. Башка каналларда биргән әңгәмәләрдә сатучылар матур гына эш иткәндә җиләк җимешне бушлай бирергә дә әзербез дип кенә әйтте. Базар җитәкчелеге хакимиятләргә шикаят итми, зыянны капларга таләп итми, кемне дә булса гаепләп, гаризалар да язмый. Адарацки базарында җимерүләр, тәртипсезлек эзләре күренсә дә, сатучылар да, полиция вәкилләре дә моны кире кага. Мондый хәлләр ел саен кабатланса да, базардагы мигрантлар аларны йомып калу ягын карый. Дүшәмбедән бирле интернетта хәрби һава көчләре ветераннарының куштырнаклардагы батырлыкларын сүрәтләгән видео йөри. Анда КАМАЗга утырган 40-50 десантчы яшелчә базарына кирип, сатучылар белән тарткалаша, сугыша башлый, соңыннан алар урынга килеп җиткән полиция һәм ОМОН кешеләре белән дә сугышып ала. Барлык бу бәрелештә 70ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. 35 десантчы тоткарланган. Хокук саклаучылар бу хәлләрне милләтара нәфрәт, хәрбиләрнең Кавказ һәм Азия халыклары белән каршылыгы итеп күрсәтергә теләми. Гаепләү хулиганлык һәм полициягә каршылык күрсәтү мәддәсе белән белдерелгән. Тоткарланган десантчылар иреккә җибәрелгән, аларга 2000 ярым сум тирәсендәге җәзалар гына бирелергә мөмкин. Мигрантлар полиция, прокуратура һәм төрле тикшерүче оешмалар белән дә тыныч яшәргә тырышуын әйтеп килә. Чөнки аларның тормышы, иминлеге эш итүе шушы уюшмаларга бәйле. Озатлык хәбәрчесе Казанның Үзәк колхоз базарында сатучыларның десантчылар белән низака керү-кермәү гомумән Казанда Кавказ һәм Азия кешеләренә ни дәрәҗәдә имин икәнен белергә теләп кичкенә генә сораштыру үткәрде. Базарларда сатучылар җирле халык аерым алганда десантчылар белән низак булуын кире какты. Алар тулы исемнәрен әйтергә һәм фотога төшүдән дә кадгый төстә баш тарта. Үзбәкстаннан өлкән яшьтәге Камил абзый һәм Азербайҗаннан урта яшьтәге Вилаят әфәнде яшелчә саталар. Олар икесе дә ике тавышка Татарстанда ни кадәр тыныч һәм рәхәт булуын әйтте. Алар колхоз базарында десантчылар килмәде, ә Дараски урамында ел саен андый хәлләр булуын хәбәр итте. Азербайҗаннан Вилаят әфәнде Адарацкий урамында 90% читтән килүчеләр сәүдә итә. Шуңа күрә бәлкем десантчылар анда баргандыр диде.
Кайдасыңдар Казанда?
Аллага шүкр.
Кыйналмыйлар?
Юк, мусульманнар.
Десантчылар бит кыйналган.
Юк, юк. Бездә килмәде улар.
Кайда килмәде? А башка вакыт килмәме?
Айбет, очень даже айбет.
А, урамда вот когда выходите, никто не пристает вам?
Ну, тихо, спокойно, вообще отлично, можно сказать. Супер, супер.
Вот спокойно торгуем.
Это в Адараском каждый год. Ну, здесь, наверное, не допускают. Здесь как бы, не знаю.
Может, здесь строго держать.
Контингент такой может быть там, потому что там, как говорится, не только наши там, не русских очень много там. 90% там, поэтому и туда рванут.
Урта яшьтәге чыгышы белән Азербайҗаннан булган сатучы Камил әфәнде, десантчылар, исерекләр килеп җимерә башласалар, аларга җавап бирәчәкбез диде. Ә булай арбузларны бушлай бирергә дә риза, рәхим итсеннәр дип әйтте.
Мы живем здесь дружно, совсем.
Куптан трассасы?
Да, уже 16 лет. Ломат, если будут, ответим, конечно. А тогда придет пьяный, можем просто арбуз надо тебе, пожалуйста, две арбуза. Иди с Богом, ради Бога.
Ну, общаться хорошо, блин.
Конфликты есть?
Нет.
Нет, никакого.
Ну, причина. Наоборот, у меня дурок есть, несколько человек, но служил тоже в ВДВ. Нормально общаемся, даже понедельник пришел, поздоровался, отметили место нормально и по домам. А это которые буянчат и толкащи просто ходят, буянчат.
Камил әфәнде хәбәр иткәнчә, сатып алучылар арасында нигә килдегез монда дип сирәк булса да әйтүчеләр очрый. Әмма ул андый сүзләргә игътибар итмәскә тырыша.
Не все говорят. Есть такие дуры, конечно, есть. Но как сказать? Лес без шакала не бывает. Везде есть такие. Везде есть.
Ну, у нас
в Азербайджане 9000 татар живут. Но они и работают в хороших местах.
Ул Казанда яшәгән 16 ел эчендә инде Русия ватандашлыгын да алган, мондагы тормышка да күнеккән. Камил әфәнде әйткәнчә, ул барысы белән дә дус яшәргә тели, полиция белән дә бер кыйынлыгы да юк икән аның. Өлкән яшьтәге сатучы Булат әфәнде Казанга Үзбәкстаннан килгән икән. Ул да нинди дә булса проблем булуын танымады, кире какты. Безне хөрмәт итәләр дип җавап бирде. Әмма ул да тулы исемен әйтү һәм фотога төшүдән баш тартты.
Үзбәкстаннан.
Үзбәкстаннан? Әйбәт инде.
Әйбәт, Аллаһ шөкер.
Кыйналмыйлар?
Юк.
Күптән торасыз Казанда?
6 ел булды.
6 ел.
Менә,
туганнарыңда
киләме? Килә, әлбәттә.
Десантниклар ел сайын килеп кыйнылар анда.
Йок, йок, мен кермадым мен. Келмадым мен. Булар мына колхозга келмады бу.
Люди не говорят, что вы приехали, это чего?
Не.
Агрессия.
Всё, уважайте аны.
Казан базарында сату итүче мигрантлар белән Бике Темирова сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Русиядә көч куллану рәхимсез үтерүләр ишая бара. Бу атна башында Тула шәһәрендә 19 яшьлек бер кешенең туташ бер гаиләне үтереп чыгуы мәгълүм булды. Ул кеше шунда ук кулга алынды һәм үз гаебен тулысынча таныды. Русиядә кешеләр арасындагы вәхшилек, бәгырсезлек очраклары ишаюын белгечләр дә раслый. Тотылган очракта да җавапка тартылу тиешле дәрәҗәдә булмаячагы, акча төртеп котылырга мөмкин булуы кешеләрне җинаять кылырга этәрә дип саный белгечләр. Римма Бикмөхәмәтова шул хакта сөйли.
Интернет матбугат битләре җанышыткыч хәбәрләр белән тулы. Белгечләр яшь үсмерләр арасында явызлык белән кылган җинаятьләр арта бара ди. Бу гына түгел, балалар башка берәүне кыйнау, язалау, мыскыллауларын видеога төшерә, аны интернетка урнаштыра. Моңардан ниндидер тәм таба кебек. Атна башында Тула шәһәрендә тоташ бер гаиләне суеп чыгып киткәннәре турында хәбәр таралды. 35 яшьлек Мария Шкарупа һәм аның белән бергә 3 баласы, карт әнисе үтерелә. Җинаятьче аның белән язалышмыйча яшәгән 19 яшьлек егет. Ул барлык кылган гамәлләрен таныды һәм кемне ничек күтергәнен барысында сөйләп бирде. Ул арада тагын бер җанышыткыч хәбәр таралды. Ростов өлкәсендәге Глубокий авылында 41 яшьлек хатын үз әтисен эт урынына бәйгә утыртып 4 көн буена ач тоткан. 4 көн дәвамында 40 градус кызылыкта су ризык капмаган бабай акылдан язарлык хәлгә килә. Аның укырып елауына берничә көннән күршеләре генә игътибар итә. Полиция хезмәткәрләре аны коткарып хастаханәгә озата. Бабайның бәйдә булганына хәтта аның оныклары да игътибар итмәгән. Аяк астында буталанып йөрүче бабай кызы һәм киявының тәмам аучыуын чыгара һәм алар аны урамга чыгарып бәйли. Аягын тимер шылбыр белән уратып, аны агачка электереп куялар һәм каршысына үзләренчә миһербанлык күрсәтеп, эт савытын һәм бер шешә су ыргытып китәләр. Полиция үткәргән тикшерүдә кызы әтиемне бәйгә утырту аңа карата тәрбия чарасы булды дип аңлаткан. Гаебен ул әле дә танымый. Ерак йөрүсе чит милләт кешеләрен вахшилектә гаеплесе түгел. Бәгырсезлек күренешләре татар башкортта да булып тора. Казанның Баумын урамында инде күп еллар дәвамында хәер сорашып йөрүче бер әби бар. Җәйында, кышында бер үк иске пышрак киемнән йөри ул. Йөзе саргаеп тартылган карчык көн узынын хәер сораша. Макдональдс тирәсендә дә аны еш күрергә мөмкин. Ул кешеләр ашап бетермәгән калдыклар белән туклана. Бу әби татар. Ул ялгыз түгел. Аның кызы барлыгы билгеле. Һәр көнне кәкрәйеп беткән карчыкны кызы машинада китереп куя, төн җиткәч аны килеп ала. Бу инде еллар буена шулай дәвам итә. Мондый ишраклар адым саен. Әти-әнисен, хатыннарын кыйнаучылар, фатир бүлә алмыйча киллер ялгап туганнарын үтертергә теләүчеләр шактый. Русия фәннәре академиясының клиник психология бүлегенең җитәкчесе Сергей Николопов кешеләрнең бәгырсезлеге җинаят кылганнан соң җавапка тартылмавы аркасында килә дип саный. Яшь үсмерләр явызлык күрсәтеп, үзләрен каһарман итеп күрсәтәсе, классташлар, укытучылар алар өчен беркем дә түгел икәнлеген исбат итәргә телиләр. Алар «Күрегез, мин ни телим, шуны кылам, сезгә төкреп бирәм» дип эш итәләр. Тотылган очракта да җавапка тартылмаячакларына ышаналар. Бу өлкәннәргә дә кагыла. Алар җинаят кылганнан соң тотылмасбыз дип саный. И Николопов сүзләренчә, кешеләр бала яисә өлкән мул җинаят кылгач мәхкәмә каршысына басачагын белергә тиеш. Казандагы Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин дә кешеләр төрмәдән дә Аллаһтан курыкмый башлады ди. Җәмгыятьнең эштән чыруы бернинди дә дингә ышанмаудан килә дип саный Мәхмүд хәзрәт.
Бу урыста һәм татарда гына барлыкка килгән бер күренеш түгел. Әгәр дә кеше ничек бер дини тәрбия алмаса, дин тәгълимәте белән кергән шушы әти-әнинең дәрәҗәсен, әти-әнинең ничектер җәмгыятьтәге, гомумән гаиләдәге урыннарын алмаучы мөхәддәс дәгъвалар булмаса, мөхәддәс тәрбия булмаса, ул бөтен милләтләрдә күренә торган бер. Мин аны шикләмәс идем, татар урыс халкы белән генә, гомумән дин тәгълиматыннан ераклашкач, җәмгыятьтә шундый бер зур гына фаҗига барлыкка килә. Сәбәбе моның динсезлек. Бер сүз белән әйткәндә, фаҗигадан, бу зулымнан котылыр өчен кеше дөрес дини тәгълимат алырга тиеш. Мәсәлән, революция хәдәр татар халкының хәлен карасак, балаларның әти-әниләренә карата мөнәсәбәтләрен гаҗәп хайран каласың. Балалар ничек булса да барыбер теге дини тәрбиядә, дини гаиләләрдә үскәнгә күрә, әти-әнисен ризалыгын алыр өчен менә сәҗдәгә генә китмәгәннәр. Җазасыз калу факторы ул иң зур факторлардан булып санала. ул жаза бетинде ике төрле була беләсен. Берсе ул дөньяга кагылышлы жазалар, ниндидер хөкемнәр, кеше мәсәлән үтерди икән безнең җәмгыятьтә, аңа инде иң ким дигәндә 7-8 ел бирәләр. Төрмә тормышы белән аны җәзалыйлар. Бу дөньяга кагылышлы жазалар. Инде мәсәлән әти-әнине рәнҗеткән кеше ул дөньяда да шатлык сөенеч күрмәс. Һәм ахирәттә дә җәзасын алыр дигән бер шундый кисәтү бар бит дин телендә. Ниндидер бер кисәтү, ниндидер бер куркыту, ул кешедә ниндидер гынахлардан тыйылырга бер фактор булып тора, сәбәп булып тора. Минемчә шушы тәгълимат кешене тәрбияли ала, дини тәгълимат. Но шулай ук килешеп була, теге ниндидер, мәсәлән, Китайда нигә наркотик таралмый? Чөнки анда наркотик өчен каты җәза бирәләр, кешене үзен үтерәләр дип әйтик инде, хатырак әйткәндә. Һәм күп кеше шушы җәзадан куркып, наркотикны куллануудан һәм наркотикны сатуудан тыела.
Диде Махмуд Хазрат Шарафетдин. Психология белгече Сергей Николопов бүген кешеләргә җинаят кылыр өчен бернинди кыенлык юк дип саный. Телевизор, интернет барысына да өйрәтә. Нәфис яисә документаль фильм булсын, барысы да җентекләп тасвирлана. Эксперт бүгенге телевидение җинаятьчеләр өчен методик әсбәп булып тора ди. Журналистлар, полиция вәкилләре вәхшилек очрагын ачып сөйләгәндә, ул нинди нәтиҗәләргә китергә мөмкин булганын уйларга тиеш дип саный.
Русиядә кешеләр арасындагы вәхшилек, бәгырьсезлек арту сәбәбе турында белгечләр фикере белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Яңа уку елы башланырга берничә атна калып бара. Казанда бүгенге көндә 40 татар мәктәбе һәм 69 татар балалар бакчасы эшли. Быел аларга татар телендә белем бирәчәк кызлар гимназиясе дә өстәлә. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты һәм игенәче Фәрит Мифтахов сүзләренчә, татар мәктәпләре эшләп килсә дә, никтер ата-аналар үз балаларын татар мәктәпләренә бирергә ашыкмый. Азатлык радиосының Казан студиясына килгән Фәрит Мифтахов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәрит әфәнде, менә яңа уку елы башланырга бер ай вакыт калып бара. Бу уку елын Казан мәгарифе быел ничек каршылый?
Инде әйтеп китәргә кирәк, быел җәй үтеп бара, 1 сентябрь яңадан килә, безнең балалар мәктәпкә керергә тиеш. Инде әлбәттә без бу мәсьәләне карыйбыз, һәм инде һичшиксез әйтеп китәргә кирәк, безнең мәктәпкә әзерләнүләр Казан шәһәрендә яхшы бара. Ул бөтен мәктәпләр буенча бөтен эшләр эшләнә. Инде быел менә татар гимназиясе, кызлар гимназиясе, 12-нче гимназия Мәскәү районында урнашкан ачылып килә. Шуңа күрә калган яклардан да әйтеп китәргә кирәк, инде безнең Казан шәһәрендә татар статусы булган 40 мәктәп бар һәм 69 балалар бакчасы бар.
Ә менә беркемгә дә сер түгел, еллар үткән саен татар мәктәпләре ябыла бара. Моның сәбәбе нидән гыйбарәт икән?
Әйтеп китәргә кирәк, менә мин үземә карасам, менә мин 75-нче елдан 85-кә калып үзем Казан шәһәре 48-нче мәктәптә укыдым. Татар классларын бетереп без бардык. Без инде менә актык класс идек, актык елны бетердек. Шуннан бирле ул мәктәпләрдә күп еллар булмады. Әлбәттә, ул әйтеп китәсе килә, ул елларда татар классларын бетерделәр совет чорында, дияргә була совет чорыннан соң менә шул перестройкалар белән инде. Ул вакытта мин укыганда әле аның рус телендә әйткәндә непрестижный татар классында укырга. Әйтеп китәргә кирәк, бүгенге көндә татар класслары, татар мәктәпләре эшләп килүе шундый безнең хөкүмәт, дәүләт, шәһәр хакимиятләре уку йортларын шул дәрәҗәдә җиткерүләре ул безнең өчен зур эш дип уйлыйм. Аны инде иҗтимагый оешмаларда, менә безнең кебек депутатлар да һәм милләткә битараф булмаган кешеләр дә күп еллар моларга күп көч куйдылар. Шуңа күрә бу эшләр күренеп тора. Әйтеп китәргә кирәк, менә бу мин сана китергән мәктәп 40 мәктәп, 69 балалар бакчасы булуы Казан шәһәрендә әле бик начар түгел. Әлбәттә, алар артырга мөмкинчелеге булыр, алла бирсә, ләкин бер мәсьәлә бар. Балаларны менә безнең ата-аналар татар мәктәпләренә бирергә бик ашыкмыйлар.
Менә аның сәбәбе нидән гыйбарәт икән? Ни өчен ата-аналар татар мәктәпләренә бирергә теләмиләр?
Беләсезме, ул теләүдән түгел, менә һәрбер кешенең тәрбиясеннән тора дип уйлыйм. Менә безнең әле хөрмәтле Туфан Абдуллович Миннуллин әйтүенчә, бер дөньяда да, бер илдә дә президент үзенең бір кімні де мектепке сен мені бұлай оқы деп біздің Татарстан президентін алсақ та ол баланы мектепке татар мектебіне алып барып сен мұнда оқы, яғни сен мұнда оқыра тиісті болды деп айтуға мүмкіншілігі жоқ. Шуңа көре мен айтасы келе, һәрбір кішінің ғайласынан, һәрбір кішінің ата-анасынан тұра, енді олардың тілектерінен тұра. Мен өзімнің есімнен айтқанда, менімше һәрбір баланы татар тіліне үйретсек, ол яқшы, чөнки рус тілінде біз һәр вақытта да, кибетте де, кинода да, юлда да, іште де сөйлешебіз, олардан біз ерак кетмейбіз, ә татар тілі мына қызғанышқа қарсы бізге жетмей. Шуңа күрә татар тілінде оқысалар балалар андай мүмкіншілік болса, шул вақытта башқа милләт кешеләре де татар тілін білсәләр, ул оларға да байлық болар еді. Бізге де шатлық болар еді, чөнки һәрбір кішінің көп тілі білуі ол бәхет, әй, ол байлық, өз тілін білуі ол бәхет.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты һәм игенәче Фәрит Мифтахов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә быйылғы фидия һәм фитр садақалары турында Башқұртстан мусульманнары диния нәзәрәте вәкиленең аңлатмасы. Совет чыры репрессияләренә дучар булган күренекле Апанаевлар нәселе дәвамчысы Илюза Апанаева хатирәләре. Оренбург өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылында Хәйбулла чишмәсен ачу тантанасы узды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Европа берлеге БМО иминлек шурасының Сүриягә карата белдерүен хуплады. Анда илдә йөзләрчә кешенең үлеменә борчылу белдерелә. Шул ук вакытта Европа берлеге әлеге белдерүнең нәтиҗәләренә зур әһәмияткә ия булачак ди. Европа комиссиясе вәкиле Майкл Ман Брюссельдә үткән брифингта Европа берлеге Сүрия президенты игълан иткән реформалар һәм күп фирқәлекне вәгъдә итү игътибарга алынды диде. Бу алга китеш, әмма ул тормышка ашар икән күрербез. Әлегә кадәр игълан ителгән реформаларның нәтиҗәсен күрмәдек. Алар буш сүз булып калды, диде Ман. Майкл Ман шулай ук Европа берлеге тарафыннан Сүриядәге хакимияткә карата шикләүләрне арттыру мөмкинлеген тикшерелүен дә әйтте. Хукук яклаучылар белдерүенчә, шәршәмбе төнендә Сүриядә хөкүмәткә каршы чараларда катнашучылар арасында кимендә 6 кеше үтерелгән. Якшәмбе иминлек кешеләре оппозициядәгеләргә каршы операция башлаган һәм шәһәр ишелганышта. Транспорт йөрми, телефон элемтәсе юк. Илнең хукук яклаучылары әйтүенчә, әлеге операция башланганнан бирле һәммәдә үлүчеләр 100-дән арткан. Төркиядә хөкүмәт һәм армиядәге югары түрәләр арасында чыккан низактан соң илнең хәрби кешеләр башлыгы, һава, җир өсте гаскәрләре һәм диңгез флоты җитәкчеләре яңалар билгеләнде. Натиҗәләр арасында хәрбиләр саны белән икенче урынны алып торган Төркия кешеләренең башлыгы итеп элек жандармериягә җитәкчелек иткән генерал Нәҗәт Өзел куелды. Мәмәр Кадафи тарафдарлары Бенгазидагы милли күшеш шурасына каршы көрәшергә илнең көньягындагы гысянсы исламчылар белән берләшергә килешкән. Бу хакта Каддафиның улы Сәйф әл-Ислам белдерде. Ул исламчылар һәм Каддафи тарафдарлары либералларны җиңәшәк дип әйтә. Әл-Ислами шулай ук узган атнада гысянчылар армиясе башлыгы Габдел Фәттах Юнисны нәкъ исламчылар үтерде ди. Мисыр башкаласы Кахирәдә кешләр министры Хәбиб әл-Адли өстеннән мәхкәмә дәвам итә. Әл-Адли белән бергә полициядәге тагын элекке 6 зур җитәкче дә мәхкәмә каршына басты. Алар илнең элекке президенты Хөсни Мөбәрәк кебек үк февраль аенда гади халыкның күпләп үлүендә гаепләнә. Гаепләү карары чыгарылса, аларга үлем җазасы янарга мөмкин.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlyk.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан мусульманнары диния нәзәрәте быел ураза тота алмаучылар түләргә тиешле акча күләмен билгеләде. Фитр садакасы төрле катлам өчен төрлечә. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин бу турда аңлатма бирүне сорап, Марат Хаҗи Лукмановка мөрәҗәгать итте. Хәбәрчебез шулай ук Башкортстан халык артисты Рифкат Исрафиловның 70 яшьлек юбилей чаралары турында да сөйләр.
Башкортостан мусулмандары диния назараты физика күләмен билдиләне. Изге Рамазан аенда ураза тота алмаган өчен төләү тәүлегенә 150 сум. Мусулман 29 көн дәвамында бер көндә ураза тотмаса 4350 сум төләргә тиеш була. Ягъни аксаң булса яйге эсемелдә асыкмай, һухамай гына Аллаһа Тәгалә алдында гынахтарда хапларга мөмкин. Ул төбәктәге төп ризыктарга хаптар нисбәтеннән итәпләнә. Республика мусулмандары диния назараты шулай ук урадынан һуң бирелә торган фитр садакаһының да күләмендә билдәләнә. Ягъни һәр социаль катлам өчен ул төрлесә. Мәсәлән, килендәре яшәү минимумынан түбәнәләктәр 30 һум фитр садакаһы түләргә тиеш. Урта хәллеләр 100, бай мусулмандар 200 тәңкә түләргә бурычлы. Диния назараты Башкортстанда нисап күләмен 60 мең сумдан билдәләнә. Ошыннан сыгып нисабы аз булгандар елына 1,5 хәллеләр 1,5 сумдан күбрәк закат түләргә тиеш. Барлык йыйылган акча хәйриягә тотынылачак дип вәгъдәлә диния назараты. Мусулманга акча түләп гынахтан котылу фарызмы? Мәсет кемдең күпме хәйер бирүенә катылырга тиешме? Азатлык радиоһы хәбәрсеһе ошо һорауларга җавап эзләп Марат Хаҗи Лукмановка мөрәҗәгать итте.
Марат Хаҗи, бына Башкортстан мусулмандары диния назараты физакка һәм фатыр хәйерләре турында яңа, уларның нисбәте турында яңа карар кабул иткән. Ошо һезнең комментарий нисе кирәк булыр икән?
Ураза фатыры һәр елда ураза аенда гына бирелә торган махсус бер садака, башка төрле садаканың мәгънәһе ярдәм дигән сүздән килә. Һәм аның күләме билдәләнмәй. Садаканың әзе юк, күбе юк, ул ихлас күңелдән бирелә, шуның өчен шунча садака дигән әйбер кулланылмый. Бына бул ураза вакытында бирелә торган фатыр садакасы, ул диндә, шәригатьтә бар, һәм пәйгамбәрбез заманыннан ук аның билдәләнгән күләме бар. Шул күләмдә һәр елда акча алышып тора битендә төрле сәбәпләр, инфляциялар килә, мөфтиләр урында исәпләп чыгарлар да халыкка мәгълүм итәләр. Бул уларның өстендә, ләкин мөфти үз карарымының гына түгел, галимдар менән кәңәшләшеп, төгәл дөрес сыганактардан сыгып билдәләй.
Әбенә ураза тота алмаган өчен көненә 150 сум дигән ришвәтне сыканларга.
Иң тәүдә тик акчага гына калдырып карарга ярамый. Ураза тота алу алмауды аңларга кирәк. Ураза тоту үзе беренче акчаманда сагыштырылмый. Һәм мин ураза тотмайм да куяйм, акча түләмдә сатып алайм дигән мәгънәле аны кулланып булмый. Ләкин кемдер ураза тота алмаса, ошо сурда авыру сәбәплеме, ниндидер башка төрлеме, аның катгый талаптары бар. Бул уразаһын ул тотып куя һуңрак. Әгәр инде бик олгайган булып, яки шундый авыруга дусар ителгәндә, ул адаптан тотып кую мөмкинчелеге юк икән, шул вакытта ураза тотмавын иң тәүдә кулды азат итү менән сатып ала. Бүгенге вакытта кулдар юк. Бул нинди мәгънәдән килә? Динебездә һәр вакыт шуны куелган. Бер касанда кеше кул булып яшәргә тиеш түгел. Ниндидер бурычка батып, кемгәдер бурычлы булып, иң авыр хәлләргә дусар булып йөрергә тиеш түгел. Ана шундый кешеләргә ярдәм итү мәгънәһе куелган. Яки икенчесе, менә һәр әйткәнсә, ниндидер күләмдә кешеләрне туендыру, ашату мәгънәһендә акча түләү инде. Әгәр дин яктан карасаң, ярдәм итү дигән ягыннан карасаң, бернинди дә авыр уйлар тудырмай.
Ягъни уны ришвәт дип карарга ярамаймы Аллаһ Тәгаләгә?
Юк, ул акча ниндидер мәсҗидләргә генә тапшырыла дип карарга ярамай. Иң тәү чиратта бул акча бирелергә тиеш мохтаж халыкка, мохтаж кешеләргә, бурычка баткандарга, авыр хәлгә калгандарга ярдәм итеп. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә нимәләр биргән икән, без уны сафлайбыз, үзебездән шул өлешен чыгарып. Менә ошо айтпаңларга кирәк.
Марат Хаҗи, аңлашыла, менә Өфе кебек, Сәрел Тамак кебек халаларда мәсҗидләр дә бар, иншалла, халыктың да акчасы килеме бар дигәндәй. Ә менә авыл ярендә мәсҗид дә юк, эш дә юк, уларга нишләргә, кайдан табырга була акчаны?
Яхшылык менән кайтарганнар, изгелек менән булганы менән иң тәүдә баягыса һәр вакыт акчага карап торырга түгел. Эх, менә мин ничек түләйм икән дип түгел, ә Аллаһ Тәгалә миңа насип кылган ураза тотырга дип. Ураза тотырга тырышу кирәк. Ә тырышлык өчен Аллаһ Тәгалә рәхмәтен бирә. Кеше күңелен дөрес юнәлешкә алырга тиеш. Дөрес юнәлешкә алсаң, аның авырлыгы калмай, тик еңеллеге һәм рәхәте Аллаһтың биргән рәхмәте һиңа кала. Авыл йөрләрендә иң тәүдә халык нимәнең яхшы, нимәнең насар икәнен аерырга теләргә тиеш. Шуннан соң инде менә миннән дә һораганнары бар. Өч көннән ураза тотсам ярармы икән дип. Әлбәттә мин әйтәм, ураза 3 көн атым түгел, 2 көн тотсагыз да, Аллага шөкер әйтә тотыгыз дим. Ә үзем өчен ошо 30 көндән 29 көннең бер генә секундын яки бер генә минутын түзе алмайынса, ниндер хук капкамын яки ризык алганмын икән, мин 60 көн рәттән ураза тотуымнан шуны яза кылам. Мына мин үземә шундый талап итәм бит инде. Мен әле әйтеп, авылларда дип, авылларга ла шулай иң тәүдә әз генә булһала ураза тотырга, Аллаһка якынарга тырышалар, шул булыр. Әгәр инде кеше шуның яваплыгын аңлаһа, ул теге фазаһында, язаһында үтәргә әзер булыр. Әгәр инде ул аңламаһа, оган әйттең, әйтмәдең, ул акча менән генә һатып ала алмас.
Хәзрәт, шулай ук мусульмандар дине назаратының белдерүендә билдәләнгән закат турында.
Закат теге дөйем итеп әйткән әйтүе аның авыр. Закат ниндидер зур, синең аксаң ятып банкта мы ул үзеңә хезмәт итмәй яткан. Хәтта үзеңдә йөртеп яткан машинага ла ул карамай. Ниндидер һиңа һинән артып калган өлеше, зур өлеше ятса, шуның бер өлешен чыгарып закат салына. Менә бу катмарлыгына процесс булганга күрә минең закатым шулса икән дип уйларга түгел, ә закатың бармы юкмы икәнен ассызлау өчен белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр зур аксагыз читтә ята икән, ул вакытта белгечләргә мөрәҗәгать итеп, шуның күпме өлешен закатка чыгару дигәндә ассызларга кирәк. Ябай тормыш көткән, менә хәзер бая әйткән авылдагы кешеләрнең закат сөйләргә тиешлеге юк.
Бына аңлашылды хәдрәшкан тагла урадага әйләнеп кайтканда. Тимәк 150 сум тәүлегенә 29 көнгә 4350 сум бары өчен дә мәҗбүр түгел инде. Әйткәнебез, кала ярында түләй алалар, авыл ярында түләй алмыйлар.
Бары өчен дә мәҗбүри килеп чыга. Ләкин бая әйттек бит инде, күңелле дөрес юнәлешкә алырга кирәк. Бу 4300 нимә инде ул акса? Бу
авыл ярында зур акса ул.
Авыл җирендә урада тоту тиешле бит инде. Иң тәүдә шул яктан карарга кирәк. Нисек котылайм икән, кайдан да бер әне юк микән, шунда бер кешегә сынасы пасы булмас микән дип уйларга түгел. Иң тәүдә нисек итеп шуны эшләйм икән, Алла Таала миңа көч бирә шул эшләргә дип карарга кирәк. Азаптан гына әгәр бөтенләй мөмкинчелек булмаган эшләргә белгечләрдән һорашып, һәрбер авылда муллалар бар. Оларда әгәр гыйлем җитешмәскә бик мөмкин. Әле бит без 70 ел бетергән гыйлемебезне бер ел эчендә генә кайтарып ала алмыйбыз. Шуңа күрә мөфтигә сыгып, яки шул районның имам мөхтәсибенә сыгып, асыкларга кирәк. Бу һәр кешенең индивидуаль караш талап итә. Шул баягы бер кәңәш, иң тәүдә Аллаһтан куркканын үтәргә тырышу. Әгәр ниндидер сәбәпләр менән үтә булмый икән, нишләп касып котылырга тырышу түгел, ә асыклау өчен бер белгечкә барырга кирәк.
Хәзрәт, төпле җавап тарагыз өчен сезгә зур рәхмәт. Ураза айы исән аутын.
Әмин, шулай булган һәрберебезгә Аллаһ Тааланың рәхмәте ялып торган, рәхмәт.
Башкортстан мусульманнары диния назаратының хәер күләмен ратлауына аңлатма менән Мурат Хаҗи Локманов таныштырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билдәле режиссер, Рәсәйдең һәм Башкортстанның халык артисты, Аллаһ йылдар иҗади гомерен Башкорт дәүләт академия драма театрына биргән Рифкат Исрафилов оло юбилеен каршылай. Уга 70 яшь. Шәмбе көн режиссерның тауган ягы Мәсетле районы Яңа Мөслим авылында зур сара үтәсәк. Юбилер якташлары янына буш кул менән кайтмай. Ул художество итәксеһе булып эшләгән Ырымбур өлкә драма театры район мәдәният һарайында ыктамакта спектакль күрсәтәсәк.
Бына юбилей якынлаша 6 августта. Яңа Мөслим авылында авылдаштар менән юбилейді үткәрергә дип торабыз. Әлбәттә, мин бик рәхмәтем зур глава администрации Мечетинского района и отдел культуры. Алар бик матур программа әзерләп яталар. Мөслим авылының чишмә башында сәгать 12-лә шу программаны күрсәтергә йыйналар. Авыл халкына тагла Большосикинскийда спектакль алып киләбез. Очень простая история ладу. Был спектакль бик күп фестивальдарда катнашып, күркәмле номинацияларга өлгәшкән спектакль. Шуның өчен бу спектакльдә инде без юбилейга арнап, Стекинскийда 6-нда кичке сәгать 2-дә спектакльне күрсәтергә яйнабыз. Минең якташларга, авылдашларга, сәнгатькә якын булган безнең Мәсетле районы халкына мин авылдашларды, аташтарымды бик хөрмәт итәм. Чөнки әгәрдә мин ниндидер олы юлга сыгып, иҗат юлына сыгып, ниндидер бийкликтерге өлгөшкөн экен. Бунда үдүмдүн алдаштардан, райондаштардан кызматтан көрөм, чүнки мен бала чактан ушу табигатта тарбияланып өскөн, ам бул жолго чыгарга жардам эткен райондаштарга рахмат эмектор.
Билдели режиссер Рифкат Исрафилов улу юбилейин каршылауы турганда ошоларды сөйлөнө. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар милләтенә зур өлеш керткән аерым шәхесләр генә түгел, ә тулы нәселләр дә сәяси репрессия елларында корбан ителгән. Шәҗәрәләре 13-нче гасырга барып тоташкан күренекле Апанаевлар нәселе нәкъ шундыйлардан. Бу нәселнең күпчелек вәкилләре юк ителгән булса да, дәвамчылары әле бүген дә яшәп килә. Күренекле Апанаев нәселе дәвамчысы Илюзия Апанаева белән хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева очрашты.
Апанаевлар нәселе татар халкы тарихында тирән эз калдырган нәселләрнең берсе буларак билгеле. Тарихчы Тәэминә Бектимирова әйтүенчә, ул нәселнең барлык вәкилләре дә милләтнең бөтенлеге өчен татар халкы милләт булып оешсын өчен көрәшкән кешеләр. Алар татар халкын азат итеп, дәүләтле халык, мәгърифәтле, мәгарифле, югары белемле кешеләр итеп, Европа халыкларының мәдәниятеннән калышмый торган халык итеп күрәсләр килгән, ди Тәэминә Бектимирова.
Алар үзләренең малларын да кызганмаганнар, һәм үзләренең кулдан килгән кешеләрендә кызганмаганнар. Кайсы гына өлкәгә карама, аларның мәгариф өлкәсендә шул кадәр куйган хезмәтләре һәм акчалары аларның әйтеп бетерә торган түгел.
Апанаевларның нәсел шәҗәрәсе исә 13-нче гасырга ук килеп тоташа. Шәҗәрә 18-нче гасырга кадәр гарәп телендә язылган. Нәсел фамилиясе исеме исә Ярмәк исемле сәүдәгәрнең малае Апанайдан башланып китә. Апанай инде 15 яшендә мәдрәсәне тәмамлап, 20 яшьләрендә Казанның иң белемле кешеләренең берсе була. 1715 елда исә Апанайның Исмагыйль исемле малае туган. 1760 елда әби патшаның татарларга бөтен империя буйлап сәүдә итү эшләренә рөхсәт иткән буйрыгы чыккач, Исмагыйль беренчеләрдән булып Түбән Новгород, Самара, Астрахань, Ростов, Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләре белән сәүдә элемтәләре төзи. Исмагыйль сәүдәгәрнең Муса һәм Юсуф исемле малайлары тугач, ул беренчеләрдән булып Иске татар бистәсендә 2 катлы таш йорт сала. 1782 елда Казанда татар атушасы урнашкач, Исмагыйль Казан татарларының башлыгы булып билгеләнә. Муса Апанаев исә тарихта иң эре сәүдәгәр, сәнәгатьче, хәйриячы, бик күп йортлар тотучы буларак калган. Авыр хәлле мөселман гаиләләренә матди ярдәм күрсәткәне Рамазан аенда Корбан бәйрәмендә хәйриячылык эшләре башкарган өчен Муса Апанаев шәрәфле ватандаш исемен ала. 18-нче гасыр ахырында ул Сафиян урамында зур гына җир тишәрлеге алып, анда 2 катлы таш йорт салып, нәсел нигезе булдыра. 19-нче гасырда исә Апанаевлар кулында сабын кайнату, тире эшкәртү заводы, кунакханәләр, күп санлы йортлар була. 20-нче гасырда исә Апанаевлар татар халкы мәгърифәте, мәгарифенә зур өлеш кертә. Совет власты урнашкач, беренче репрессия корбаннары арасында да күренекле мәгърифәтче Абдулла Апанаев була.
Татар халкының тарихында җуялмаслык эзләр салган шәхесләр. Әйтик, менә Габдулла Габделкәрим улы Апанаевны аны алыйк. Габдулла Габделкәрим улы Апанаев, ул хәзер Нурулла исемен йөткән мәсҗиднең Җиренче Табур мәсҗиденең мулласы. 1905 елны халык шушындай азатлык өчен көрәшкә күтәрелгән чорларда алар Иттифак партиясен төзделәр. Һәм Иттифак ул мөслимин партиясе, һәм шул вакытта аның үзәк комитетының әгъзасының берсе булып Габдулла Габдулкәрим улы Апанаев тора. Аннан соң 1905 елны ул Азат дигән газета чыгара башлый. Берничә мәртәбә инде моңарчы бер туган энесе Бәдетдин Апанаев белән дә алар берничә мәртәбә органнарга мөрәҗәгать итәләр газета чыгару өчен берничә ел йөриләр. Һәм ниһаять 1905 елда гына алар газетага рөхсәт алырга ирешәләр. Габдулла мулла Апанаев 1905 елгы шушы вакыйгаларга катнашкан өчен аннан соң да әле үзебезнең дәүләтчелегебезне булдыруга тырышып, аңа катнашып йөргән эшләре өчен 1908 елда Абдулла Апанаев, аннан соң Галимҗан Баруди, Салихҗан Баруди, Абдулхамид Казаковлар белән 2 елга Вологдага сөргенгә китә. Алар сөргенгә киткән вакытта аларны ұзатырға түшкен халықтан иге теге болмай. 1908 жылдан 10 жылға қадар ол сүргінде бола. Һәм шушы сүргіннен қайтқаш та өзінің азадлығы сен күрәшуін, һәм өзіміздің милләтебезнең бер бүтін булып азат халық болу үшін, азат дәүләт болу үшін тырышын тоқтатмай. Һәм 1918 елның ул қолға алына советлар власы урнашу белән. Һәм Абдулла Апанаев халық дұшманы итеп таңдай. Иң беренсе болып атып үтірілген, совет власты кіру білен атып үтірілген кіші біздің Абдулла Апанаев.
Репрессия елларында Апанаевлар нәсілінен 10 кіші атып үтірілі, көпләрі сүргінге жіберілі. Совет хакимияті татар халқының көрініклі ғилімлі нәсілін томырдан құру мұқсатын қоя. Сүргінге жіберілген туғанларының қойтуын Апанаевлар хар күні күтіп ешеді дей. Апанаевлар нәсілі деумшысы томырлары білен Муса хам Юсуф Апанаевларға тұташқан Илюзия Апанаева. Оның әбісінің әтісі Ибрахим Апанаевны да Архангельск губернасына Медвежагорск шахарына сүргінге жіберелер. Ибрахим Апанаевның улы Мухаммед бірнеше тапқыр әтесі янына барып қарай. Бір атналық юлда жафалар шығып келуіне қарамастан, бірінші тапқыр ұшырашуны рұқсат етмелер. Екінші тапқыр келгенде Мухаммед Апанаевқа әтесі білен ұшырашырға бір сағат уақыт берелер. Әмі бұл ұшырашу сұңғысы бола.
Үне дәвәнім әйті, 54-ші елда бір кіші келді дей. Сізге Апанаев Ибрахим кім бола деп айтты. Мен айттым деді әне, мен оның қызы. Кіргіз, кіргіш, отырғаш. Мен ол селеген менім дәвәнеме, нешек менім бабам ауырып өлді. Лагерді бір неше күн аңсыз ятқан, андары кешке вафат болған. Ол кіші айткен дәвәнеме. Кафенекләр тегергә үзеге сагынысыз мөмкинлек булмады. Ну, казылган шыкырга төшеп, мин ләхет алдым. Яндары НКВДшниклар бер кирәк алдым да, әйтте мин ул кеше белән бер җирдән без бергә Казанда яшәдек дип үзем генә аны җирлим. НКВДшниклар киткәч жерләгән бабамны и җылый-җылый Коръан укыган жерләгәч. Имен аны ул үзе Казандан булмады ул кеше дә мәне әйтә, ул районнан, каяндыр Татаридан районнан. Да ул аны дәвәнемә килеп сөйләде и үлгән көнен билгеле булды инде үлгән көне бабамның. Аны ишеткәч дәвәнем туганнарны җыеп Коръан укыттык. Андары біз енді мен анда яздым ол лагерға, НКВД-ға, Архангельск губернияның НКВД-сына. Алар меня документ жіберділәр 42-й жылда, октябрь айында бабам вафат болған.
Совет хакимияті татар халқының көрінікілі зиялы нәсілін тамырдан қырыға тұршса да, әлі бүгінде бұ нәсіл өкілләрі ерші келі. Апанаевлар тұрында істәлік әйбірләрі ісә Қазандағына түгіл татарсына шетті жерлерді де соқлана. Апанаевларның ісә өз уақытында типографиялары да болған екен. Ол типографияда нәшір етілген Құрәннің бірсі бүгін Адыгей Республикасының Милли музейінде орын алған. Екіншісі ісә Мінтимир Шаймиевқа оның инаугурациясы уақытында Адыгей Республикасы президенті тарапынан бөлек етілген. Апанаевларның дәвамшысы Илюзия Апанаевда ісә иң мөһиме нәсілдән-нәсілгә көшкән рухи мирас саклана.
Күрнекле Апанаевлар нәсле дәвамчысы Илюзия Апанаева белән хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйләште.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Шуарлык районы Яңа Муса авылында Хәйбулла шишмәсен ачу тантанасы булып узды. Бу район өлкәдә иң күп шишмәле районнарның берсе. Райондагы 265 шишмәнең 20-дән артыгы Яңа Муса авылы янында чыга. Авыл халкы да шишмәләргә кадер-хөрмәт күрсәтеп, аларны яңартып тора. Оренбургдагы хәбәрчебез Фируза Абсаламова сөйли.
Бу шишмәләрнең бер үзенчәлеге бар. Алар бер-берсеннән архитектура буенча аерыла. Яңа Муса авылы тирәсендә бәреп чыккан иң тәмле сулы өч шишмә: Газиз, Пчелка һәм яңа ачылган Хәйбулла шишмәсе. Гадәт буенча шишмәне аны тапкан кеше исеме белән атыйлар. Чешмәләр төзене авыл халкы үз кеше белән башкара. Кемдер агачтан кыш һәм хайваннарның сыннарын ясады, икенчеләре агачтан өстәл белән урындыклар булдырды. Өченчеләре таллардан шалашлар үрде. Чешмәләрне матурайтуда һәркем үз өлешен кертергә тырышты. Ә менә яңа ачылган Хайбулла чешмәсенең суы да иң татлысы булып тоела бит әле дип сөйләде төзүчеләрнең берсе Рафис Мөхәммәтов.
Bu şişmeni öne oğuldaşlarımız bilen birge yasarına bulduk. İlk tembi su. Yanlış şişme bulundan mı? Ellerinde digrek tatlı bir var.
Татарстаннан читтә яшәп тә үз халкының киләчәге турында уйлап, татар авылын, аның гореф-гадәтләрен, телен саклап калу теләге зур көч сырый. Буларны үз халкын яраткан татар хатын-кызыгына эшли аладыр, ди Яңамыса авылы халкы җитәкчеләре турында. Яңамыса авылы җирлеге башлыгы Раилә Бадамшина эшләре хакында сөйләде. Чешмәләрнең төзү эшләрендә безгә якташларыбыз да булыша. Аларның матди ярдәменнән башка бу эшләр мөмкин дә булмас иде. Бу урыннарны эшләгәндә ял итүчеләр үзләреннән соң Шүпләр калдырып китмәсләрме дигән шикләр дә булмады түгел булды. Тик бу икеләнүләр барысы да урынсыз булып чыкты. Монда һәрвакыт чисталык, киләчәктә тагын авыл тирәсендә аккан бер чишмәне цикләндерү эшләрен башларга дип торабыз, ди Раилә Бадамшина.
Бу безнең авылның цикләндергән чишмәләренең 3-нче чишмәсе була. Бу чишмәләрдә безнең авыл халкы бик яратып ял итәләр. Бу чишмәләр безнең цикләндерелә халыкка ял итү өчен, яшь буынга чишмәләрне белү өчен Saklar için işimiz bu işlerini. Mine bu çişmelerini açıda avul halkı bizi katnaşa. Avuldagi mine şuşu katın kızlarımız, iratımız işli birgeleşip şulay tatu itip işlep şundi matur çişmeni barılıkka getirdik. Avul halkına bir zor rahmetlimin bir kuvanışlı nerse halık yal iterge kili aldan iki şişmemiz var idi. Yal günlerinde sigizer, simbiya kişikalar yal iterge yüzleri kitkenden sın kilip korap gitem ikin şekilini şistam iken Şüpler kaldırmadılar mı kendiyip? Şu vakitte yalp itip ciştirip giteler. Mine mınısı şatlıklı, kuvanışlı. Demek halık bizden tertipli. Mine bugünge şuşu şatlıklı kini biz. İşçiler bilen, bizi bizden artistlarımız bilen. Şişmeni aşıp ciberebiz. Küp kine ceybine halık giysin. Utursunlar, yal içsinler. Şişme suundan keş alsınlar. Çünkü biz bilebiz bizden şişme ul. Тормышның башы, елгаларының, суларының чыганагы чишмә ул кешегә кеш бирә, исәнлек бирсен, хәерле гомерләр бирсен, авылыбыз белән халкыбыз белән матур итеп яшәргә насыйп булсын. Чишмәләр ашуда һәм башка эшләрдә безнең авылдашларыбыз да булыша. Менә бу Хайбулла чишмәсен ачырган авылдашыбыз Оренбургта яшәүче Кадырмаев Илгиз 700 улы ярдәм итте. Менә әгәр дә алар безне я ярдәм күрсәтмәсәләр, әлдә бу чишмәгә тотынмаган булыр идек. Әлхәмдүлиллә, яшә дип әйтәсем килә, аларның ярдәме белән менә шул чишмәне без төзекләндердек, ясадык. Чишмәләрнең күпчелеген табигать ташлы кыяларда урнаштырган. Аларны авыл халкы белән бергәләп карыйлар, чистарталар, агачлар утырталар, тирә-ягын кыршыйлар, бизиләр. Мәсәлән, Пчелка чишмәсе тирәсе мартачларның яраткан урыннары. Аларында бал кыртларының ияларын урнаштыралар. Чишмәгә әкият геройлары ягыннан үтеп, күпер аша чишмәгә киләсең дә, шегүннән аккан салкын су эчәсең. Ярак түгел, өстәл, утыргычлар куелган, казан белән аш пешерү өчен җайланмалар эшләнгән. Чишмә архитектура Шуларының һәр берсе төрле сихри әкият дөньясын хәтерләтә. Шуларның берсе Газиз чишмәсе. Суы тәмле Газиз чишмәсенең авыл халкы күп йөри бу чишмәдә. Бик күп еллар элек Газиз исемле бер укытучы авылдашыбыз бу урында чишмә ачкан. Без аның авылдашлары әлеге чишмә янында бик матур ял итә торган урын эшләде. Газиз чишмәсе дип без Газиз абый истәлегенә атадык, ди Яңамыса авылы җирлеге башлыгы Раилә Бадамшина. Бу чишмәдә һәрвакыт балалар күп була. Яңамыса авылы мәктәбе укучысы
Алина Рахманкулова газет шишмәсе суын иң тәмлесе дип саный.
Мин бу шишмәгә экскурсия килгән бар. Апабыз белән, әниләребез белән без янында ашады. Без монда чәчкәләр җыйдык, агачларга су сиптек, чистарттык суны, һәм эчтек шишмә суын.
Мәктәпнең башлангыч сыйныф укытучысы Наилә Шабаева.
Без бүген балалар белән бергә җыйналышып, газет шишмәсенә ял итәргә килдек. Монда шәһәрдән кайткан кунак балалар да бар, безнең Яңа Муса авылының балалары да бар. Бу шишмәне безнең авыл халкы бик якын итә, бик ярата. Аның суы тәмле, урнысы бик матур урынга урнашкан. Авылдан якын булуы белән ул безнең халыкны үзенә тартып тора.
Авылда бер яңа матур гадәт тә барлыкка килгән. Һәрбер чишмә суын ичкән кеше агачларга су сибергә тиеш. Мәктәпнең башлангыч сыйныф укытучысы Наилә Шабаева укучыларын газет чишмәсенә еш алып килә икән. Ә балалар үз чиратларында бу агачларга су сибә торган матур гадәт турында онытмыйлар.
Оренбург өлкәсенең Шорлык районы Яңа Муса авылында Хәйбулла шишмәсен ачу тантанасында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.